Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Одбраната на поранешниот премиер Груевски против СЈО ќе чини многу скапо, велат упатените. Можно ли е Македонија да напредува во НАТО до самитот летово? Законите за реформите во судството следната недела пред пратениците. Емисијата најпрвен преглед од агенцијски вести. Премиерот Зуран Заев денеска изјави дека до крајот на април се очекува да заврши реконструкцијата на владата. Тој ова го најави при посетата на Штипа на новинарско прашање дали Министерското место за правда ќе остане за кадар на ДУИ. Заев одговори дека преговорите за тоа прашање се во тек. Инако премиерот е оптимист по средбата во Виена меѓу шефовите на дипломатиите на Македонија и на Грција за решавање на спорот за името, бидејќи како што рече има придвижување напред за прашањето. Основниот суд Куманово на прво обвинетиот Бобан Илик во случајот Алмир денеска му одреди казна затвор од 6 години. Судот за виновен го прогласи таткото на Алмир, второ обвинетиот Седат Алиу на казна затвор од 6 месеци. По 9 месеци затвор доби и останатите обвинети Сами Демири и Абдула Алиу. Адвокатите на обвинетите сообщија дека ќе ја обжалат пресудата. 4-годишниот Алмир Алиу беше прегазен со автомобил на 25 јуни 2016 година по банална расправија за ред во здравствениот дом во Куманово. Одбраната на обвинетите во предметот на СЈО ТНТ на денешното рочиште побара иземање на судскиот совет. Председателот на кривичниот суд Иван Джолев и вице-председателот на апелацискиот суд Лидија Димчевска. Побарањето одлучува Врховниот суд од рокот 3 дена. Предметот ТНТ се однесува на уривањето на комплексот Космос на бизнисменот и председател на партијата за Европска еднина Фија Цановски. Апелацискиот суд ги потврди решенијата за притворите на 7 обвинети за случувањата во собранието на 27 април минатата година. Едно од потврдите се однесува за решението за куќен притвор за режисерот Борис Дамовски. Жалбата на Дамовски се однесуваше на мерката куќен притвор. Останатите 6 одбиени жалби се однесуваат на решенија за обвинети кои се наоѓаат во притвор, меѓу кои Душко Лазаров од МВР и Горанчо Ангеловски од Сдруженијето Кеосето. Во напад на Универзитетот Осман Гази во турскиот град Ескишер се убени четворица вработени. Инцидентот се случил откако вооружен напаѓач влегол во Универзитетот и почнал да пука. Според извештаите, напаѓачот бил истражуван на Универзитетот, а меѓу жртвите се заменик деканот, секретарка и двајца членови на наставничкиот кадар. Полицијата го апсила напаѓачот. Се уште не се знае мотивот за нападот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На судењето Титаник, поранешниот премиер Никола Груевски дојде со 6 адвокати на кои според тарифникот за секое доаѓање на суд треба да им плати по 15.000 денари, односно самото доаѓање во суд го чини над 1.500 евра. Во случај да не се утврди вина, тие пари ќе ги плати државата. Срген Стојанчов.
Во наредните 2 недели поранешниот премиер Никола Груевски 5 пати треба да се појави на суд и секое доаѓање го чини најмалку 100 евра за адвокатски трошоци во зависност од адвокатот и од делото за кое е обвинет. Со оглед на тоа што во случајот Титаник Груевски дојде со 6 адвокати, едно доаѓање на суд може да го чини и над 1.500 евра. Доколку судот не утврди вина, илјадниците евра адвокатски трошоци треба да ги плати државата. Цената на адвокатските трошоци се намалува ако еден бранител застапува повеќемина обвинети во ист случај. Порочиштето за случајот ТНТ, каде што Груевски е обвинет за уривањето на комплексот Космос на бизнисменот Фија Цановски, на 10 април ќе биде на суд за случајот Тенг за набавка на луксузниот владин Мерцедес. На 12 април е закажано рочиштето за случајот Титаник за изборни измами, на 17 се одржува рочиштето за траекторија за изградба на кинеските автопати, а на 19 април продолжува судењето за насилствата во општина Центар, каде што е обвинет дека ги организирал насилствата и нарачувал шама за поранешниот градоначалник Андреј Жерновски. Во случајот Титаник, ако судот утврди вина, на Груевски му се заканува над 5 години затвор. Според тарифникот на Адвокатската комора на Македонија, застапувањето од адвокат за вакво кривично дело е не помалку од 9000 денари плюс 20% од оваа сума за секој почнат час во судницата, плюс 30% паушал и на сето тоа уште 18% ДДВ. Тоа значи дека самото доаѓање во суд, дури и ако рочиштето се одложи, чини околу 15.000 денари од адвокат. Со оглед на тоа што Груевски имаше ангажирано 6 адвокати, доаѓањето во суд него го чинело над 1.500 евра. По предходното рочиште за случајот ТНТ минатиот месец, поранешниот премиер се пожали дека судењата му ги закажуваат многу често и од 8 дена 6 дена е на суд.
Истовремено гледаме како не само што други предмети се одлагаат за да нашите предмети бидат на брза лента. Туку во случајот на Зоран Заев се закажуваат на месец и пол, на два, некојаш и подолго, и завршува за 15-ти на минут.
Премиерот Зоран Заев пак, кој е обвинет во случајот подкуп, има тројца адвокати. Со оглед дека нему за ова дело му се заканува затворска казна од над 5 години и доаѓањето на неговите адвокати во суд чини по 9000 денари плюс 20% за секој час во судница, 30% паушал и 18% ДДВ. Тоа значи дека ако дојдат сите тројца адвокати за секој ден на суд, Заев треба да плати по околу 1000 евра. Сепак неговите рочишта не се закажуваат толку често.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Експертите имаат различни гледишта за можноста Македонија да напредува во НАТО до самитот летово, а спорот за името со Грција да се решава во фази. За ваква опција, Деновиве пишува и грчките медиуми. Фросина Димаска.
Веројатно постојат информации од влијателни земји во НАТО дека нешто може да се случи со приемот на Македонија до следниот самит на Алијансата. Коментираат упатените по заселените пораки дека е можно земјава наскоро да стане членка. Но и попишувањата на грчките медиуми за фазно решение на спорот со кој ќе се овозможи напредок во Евроатланскиот воен сојуз. Исмет Рамаданиот Евроатланскиот совет на Македонија ова го поврзува меѓу другото и за зголеменото руско навлегување на Балканот, но и во некои други европски земји.
Може да се очекува некоја политичка одлука која обично се одржува во ранг на министри за надворешни работи на НАТО пред самитот, мислам дека тоа ќе биде со крајот на април, така, ќе се најде некоја формулација, сепак Република Македонија да ја добие поканата за членство во НАТО.
Грчките медиуми пак објавуваат анализи за можно етапно решавање на спорот за името, со кое практично би се дозволило на Македонија да влезе во НАТО на самитот на Алијансата во Брисел во јули, па потоа би се продолжила преговорите за целосно решавање на проблемот. Неколку тамошни весници, повикувајки се на неофицијални информации, пишуваат дека преговорите за името би можело да резултираат со компромис за приемот во НАТО, односно со надградба на статусот на Македонија на самитот летово и ветување за полноправно членство кога ќе се промени уставот. Ваквите опции пак се спротивни од оние што генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ги изнесе во Скопје. При посетата во јануари тој рече дека нема друг план Б за приклучувањето во НАТО, освен решавањето на прашањето за името. Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје е скептичен за можен напредок на Македонија во Алијансата без конечен договор.
Значи, доколку постои договор, каде што би се затворило прашањето за името, а каде што одредени одредби од тој договор треба за даден временски рок да бидат проведени, тогаш да. Но доколку нема конечен договор, тогаш не верувам дека можеме да очекуваме какво и да е одблокирање.
Деновиве охрабрувачки пораки стигна и од представниците на меѓународниот фактор. Амбасадорот на САД Джес Бейли на одбележувањето на денот на НАТО рече дека постои реална можност Македонија набргу да стане членка на Алијансата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
По празниците пратениците ќе расправаат за законот за судови и законот за судски совет, кои се дел од реформските приоритети. Неколку дена потоа Европската комисија ќе го објави извештајот за напредокот на земјата, во кој упатените очекуваат да бидат поздравени реформските напори во клучните области. Марија Тумановска.
Предлог решенијата на Законот за судови и Законот за судски совет следната недела ќе бидат на тест пред македонските пратеници. Токму за тие два закони свои забелешки дали и членовите на Советот за следење на имплементација на реформи во правосудството. Нивните забелешки се во насока на одговорноста на судиите и членовите кои се однесуваат на нивната заштита, а со цел постигнување на поголема независност на судството. Од владата информираат дека заложбите на Советот се во согласност со извештајот на Прибе, во кој се сугерира судиите да се оценуваат исклучиво врз основа на донесените пресуди. Собраниската расправа по предложените измени ќе се случи на неколку дена пред извештајот на Комисијата за напредокот на нашата земја на 17 април, а ден потоа во Скопје ќе пристигнат и еврокомесарот Јоханес Хан и високата представничка за надворешни работи и безбедносна политика Федерика Могерини. Од Институтот за европска политика очекуваат конкретните закони да се донесат многу брзо, зашто велат дека е очигледно оти веќе постои консензус.
За клучните реформски закони, особено систем законот за судови, кој системски закон, кој се носи со двотретинско мнозинство, очигледно дека потребна е опозицијата, а дополнителна тежина на враќањето на опозицијата е дека за ваквите клучни закони е потребно поширока јавна расправа. Значи, овие се закони кои дополнително ќе влијаат на долг рок, какво ќе имаме судство, какво ќе биде квалитетот на судството.
Вели Ива Цоневска од институтот. Таа додава дека клучните реформски процеси допрва ќе следат. Во однос на предстојниот извештај од Институтот за европска политика, очекуваат комисијата да ги поздрави напорите кои се направени во клучните области. Прашањето дали ќе добиеме препорака останува отворено.
Препораката би можела да биде условена од името и евентуално од трите областни клучни за реформите, значи судство, јавна администрација и безбедносни служби.
Токму во насока на непречено спроведување на итните реформски закони се толкува и враќањето на ВМРО-ДПМН е во собранието и политичкиот договор меѓу власта и опозицијата за одредени прашања. Според извори во владеачката партија, веќе е договорен пакет од реформски закони во правосудството, законот за судски совет, председател на Државната изборна комисија да се бира по предлог на опозицијата, а во меѓувреме да се отвори и дебата за изборниот законикот која ќе произлезе најдоброто решение за составот на комисијата. Неодамна вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи оцени дека извештајот на Унијата истовремено ќе представува финале на планот 369.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп го потпиша прогласот за распоредување на Националната гарда на границата со Мексико со цел борба против илегалната имиграција. Мексико изрази негодување и бара објаснувања за ваквиот чекор. Гоце Атанасов.
Американската секретарка за внатрешна безбедност Кристија Нилсен најави дека разместувањето на војниците ќе биде спроведено што е можно побргу. Заканата е вистинска, време е да действуваме, рече таа додавајки.
The president has directed the National Guard personnel be deployed to the southern border. The Department of Defense, as you know, has long supported the effort.
Председателот му нареди на персоналот на Националната гарда да биде распореден на јужната граница. Министерството за одбрана, како што знаете, веќе долго време ги поддржува напорите за заштита на границите на нашата земја. Ова вклучува тековни мисии контра наркотици, изградба на инфраструктура, постојана операција за надзор и воздушна поддршка низ западната хемисфера. Председателот Трамп неколку часови предходно најави силна акција во врска со имиграцијата, денот како изјави дека сака да искористи војската за зацврстување на границата со Мексико, додека не биде изграден зидот што тој го најави за време на председателската кампања. Трамп е незадоволен од одбивањето на Конгресот да ја финансира изградбата на зидот низ целата граница. Мексиканскиот председател Енрике Пења Нето, во врска со испраќањето американски војници на границата, изјави дека очекува објаснување од Вашингтон.
И todavía no ha ocurrido y lo que eventualmente ocurra, evidentemente ante el estancivo.
Се уште тоа не се случило и не би требало да се случи. Со оглед на појаснувањето што го побара мексиканската влада од американските власти за појаснување на позицијата. Во последните денови Трамп оперира против своевиден караван на мигранти од Централна Америка, кои патуваат од границата на Мексико со Гватемала кон Соединетите Држави. Националната гарда, дел од резервните сили на американската војска, во последниве години се користи за надзор и разузнавање на границата, но не и за спроведување на законот.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.